Ahojte priatelia, vítajte po veľmi dlhej dobe pri ďalšej časti podcastu Nevyautuj autistu. Dnešná časť bude trošku iná než predošle. Budem tu už iba ja, Michaela. Na Facebooku a Instagrame som vám dala možnosť sa pýtať všetko možné i nemožné ohľadne autizmu alebo požiadať o radu. Aj keď som síce špeciálna pedagogička, necítim sa fundovaná na odborné rady až na 100%. Takže to skôr berme teda ako inšpiráciu či poznatok z praxe. Otázok prišlo celkom dosť, tak možno to bude aj na viac časti podcastu. Takže poďme rovno na otázky. Prvá otázka bola. Drobec má 5 rokov, aké terapie začať najskôr? Pri tejto otázke, alebo skôr prosbe o radu, som si s dotyčnou pani písala trošku dlhšie, pretože pri týchto veciach je potrebné trochu viac poznať, čo by potrebovala u synčeka rozvíjať. Ale takou všeobecnou odpoveďou za mňa je určite kontaktovať centrum včasnej intervencie v blízkosti vášho okolia, keďže našťastie už ich je oveľa viac vytvorených ako kedysi. Poďme na ďalšiu otázku. Čo si myslíte o delfinoterapii? No, ja osobne nemám skúsenosti s delfinoterapiou, avšak počula som od pár mamičiek, že to deťom veľmi pomohlo. Za mňa osobne je to trošku drahý špás, ale samozrejme nikomu nechcem brániť v tom, aby to skúsil. Takže napadá ma, že ak tu mám maminky alebo ockov, ktorí boli s deťmi na delfinoterapii, kľudne nám o tom napíšte. Veľmi rada prečítam vaše skúsenosti v nejakom ďalšom dieli podcastu. Tretia otázka je fakt trefná. Bude sa niekedy čakať na diagnostiku autizmu menej ako rok? No, tak to si povedzme. Tieto časy, čo teraz zažívame, sú celkovo nepriaznivé na všetko, nielen na diagnostiku. Osobne si myslím, že Slovensko má veľmi veľa čo robiť, aby sa toto zmenilo. Avšak je skvelé, že takú tú čakačku v úvodzovkách vám môže dopomôcť kontaktovať centrum včasnej intervencie a možno získať aj veľmi potrebný nadhľad nad celou touto diagnózou, pretože to, či vaše dieťa dostane oficiálnu diagnózu, vlastne nič nezmení. Je to v podstate iba nálepka a uzavretie, aj keď osobne viem sa vžiť do tých pocitov, pretože sme si tým prešli, že človek potrebuje uzatvoriť ako keby kapitolu. Je to jednak potrebné aj kvôli oficiálnym veciam ako úrady, pretože ak mamka nemôže ísť do práce kvôli starostlivosti pre špeciálne potreby dieťaťa, proste musí mať ten papier s diagnózou. Takže verím, že do budúcna sa bude raz čakať menej ako rok. Pár ďalších otázok bolo na našu Andrejkovú kobylku Dariu. Najviac ste sa pýtali, či mu kobyla v niečom pomohla. A jednoznačne odpoveď je veľké počiarknuté áno. Ako to býva pri autizme, nie vždy sa Andrejkovi chce. Väčšinu času už keď zatáčame po ceste k Darii na zákrute, tak začne protestovať. Avšak keď ju zbadá, častokrát k nej uteká s radosťou. Čo sa týka našej cesty, tak viac si o tom môžete prečítať na našom Facebooku či Instagrame pod názvom a hashtagom Autista v sedle. Ďalšie bolo ani nie tak otázka, ale skôr poďakovanie a mne to na duši spravilo pocit zadosťučinenia. Nemám asi otázku, ale chcem poďakovať za vaše podcasty a citáty. Máme veľmi podobné príbehy a myšlienky, ďakujem krásne. Wow, tak toto ma naozaj potešilo, pretože vždy, keď niečo vytvorím, vravím si, že keby to len jedinému jednému človeku prišlo vhod, bude to úžasné. Takže všetkým vám ďakujem za podporu. Takých správ a mailov už prišlo viacero za tie roky a všetky si ich vážim a pamätám. Takže znova veľké ďakujeme. Poďme na ďalšiu otázku. Ako zvládate návštevy lekárov? U nás so 14-ročnou dcérkou je to veľký stres a boj. Nejaké rady? Ajajaj, no toto je kapitola sama o sebe, pretože tu sa asi nedá konkrétne radiť, keď vašu dcerku nepoznám. Ale všeobecne náš Ondrejko zvláda lekárov len vtedy, ak lekárke zavolám a dohodneme si konkrétny čas. A je to veru veľký rozdiel, či tam ide chorý alebo zdravý, alebo ideme len trebárs kvôli nejakej kontrole či na krm. U nás funguje vysvetľovať pár dní dopredu, že pôjdeme k tete lekárke a berieme vždy odmenu. U nás jednoznačne Skittles. Práve minule sa nám stalo, že lekárka potrebovala pichnúť Ondrejkovi kortikoidy a odobrať asi 4 skúmavky krvi. No, nebudem to prikrašľovať, bolo to peklo. Tri sestričky, manžel a ja, nepodarilo sa nič. Museli sme ísť o pár dní znova a myslím, že základom je mať empatických lekárov, ktorí chápu, o čom je autizmus. Nebojte sa, nie ste v tom určite sama. Skúste trebárs vziať nejakú knihu, hračku, tablet alebo niečo na jedenie, čo má vaša dcerka rada. Držím peste. Ďalšia otázka. Kedysi sme s manželom veľmi radi a veľa cestovali, no po stanovení diagnózy si to nevieme predstaviť. Mám z toho až depresie. Akú máte skúsenosť? No, toto poznáme veľmi dôverne. Nebojte sa, neviem síce, koľko má dieťa rokov, ale časom si určite zvyknete a naučíte sa zvládať emócie či vypätie a všetko okolo autizmu a trúfnete si. Aj my sme mali taký pocit a zahodili sme ho, pretože viete čo? Prečo by nemal môj syn cestovať a spoznávať svet? Lebo je iný? No práve že preto by ho mal spoznávať a vidieť ho inak ako my. Práve teraz sme spustili nový blog na našej stránke www.nevyautujautistu.sk pod názvom Výlety aj s autizmom, kde plánujeme písať o výletoch, ktoré sme spoločne absolvovali a ako to Ondrej zvládol. Držím vám peste a nevzdávajte to. Tak dáme si poslednú otázku v dnešnom podcaste. Videla som, že ste študovala popri synovi. Ako ste to zvládala? A ako syn zvládal, že ste celý víkend preč? Ďakujem za otázku. Neviem, kde začať. Do školy som išla pôvodne preto, že sme pri zakladaní združenia mali debatku, že by bolo super vyštudovať špeciálnu pedagogiku, ak by sme v budúcnosti otvorili školu alebo niečo podobné. Pôvodne sme mali študovať všetci členovia, no nakoniec sa to podarilo iba mne. Popravde, nie je to sranda. Čo sa týka toho víkendu, tak vás musím opraviť, pretože ja som bola 5 rokov denný študent so schváleným individuálnym plánom. Avšak veľakrát sa stávalo, že profesori trvali na účasti napriek individuálnemu plánu, s čím som samozrejme počítala a na niektoré semináre som aj túžila byť prítomná. O tejto téme by sa dalo fakt hovoriť hodiny a hodiny, ale skúsim to zhrnúť. Som veľmi vďačná za moju rodinu, lebo na konci dňa vás podržia práve oni. Ondrejko bol častokrát v škole a ja som bola v škole tiež, takže môj otec ho vozieval, potom mňa, vrátil sa pre neho a potom prišli pre mňa. Bolo to stovky kilometrov každý týždeň, takže sme si prešli naozaj ťažkým a náročným štúdiom. To ani nevravím o učení, to bol naozaj ťažký oriešok, ale suma sumárum som šťastná, že som to nevzdala a aj teraz nahlas chcem poďakovať manželovi a synčekovi, že to so mnou dali, pretože nervozita a stres robia svoje. Priatelia, ďalšie otázky si necháme na inú časť podcastu. Vy samozrejme píšte, pýtajte sa, čo vás zaujíma, alebo s čím chcete pomôcť, poradiť či prekonzultovať. Sme tu pre vás. Ďakujem, že ste si tento diel vypočuli a prosím vás o podporu na našich sociálnych sieťach. Ahojte!